Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kai se sä kuot tommonen senioristrategi, niin en mä jotenkin toi niinku rahan maailmaan tommonen kylmä ja ahne ja halutaan vaan rikastua. Et miksei mieluummin tekisi jotain hyvää? Yrittäis pelastaa maailmaa ja jättää semmoisen maapallon, joka olisi elinkelpoinen myös meidän lapsillemme.
Kaunis ajatus, mutta raha on valtaa. Eli me voidaan jokainen käyttää sitä meidän rahaa sillä tavalla, että me voidaan tehdä tästä maailmasta paremmin.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Mistä sitten tietää, mitkä rahastot on vastuullisia ja mitkä ei?
Tällä hetkellä ei enää vaikuta missään nimessä negatiivisesti se, että otettaisiin vastuullisuusasiat huomioon.
Kun omia rahojaan sijoittaa rahastoihin tai yrityksiin, voi sijoituksella voiton tavoittelun lisäksi pyrkiä vaikuttamaan. Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ja piensijoittajatkin haluavat valinnoillaan vaikuttaa maailmaan. Mistä tietää, mikä rahasto tai pörssiyritys on vastuullinen? Mitä kaikkea vastuullisuus oikeastaan voi tarkoittaa? Entä voiko vastuullisella sijoittamisella saavuttaa hyvää tuottoa rahoilleen? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto keskustelevat Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindströmin kanssa siitä, miten omille rahoilleen voi löytää vastuullisia sijoituskohteita.
Tänään me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta ja aktiivisesta omistajuudesta ja me ollaan saatu vieraaksi tänne studioon Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Peter, sulla on tosi hieno titteli. Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija. Mitä semmoinen ihminen oikein tekee?
Kiitos, joo. Ja titteli on hieno ja meillä on tosiaan kaksi Suomessa. Toinen on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, eli minä ja toinen kollegani taas vastuullisen sijoittamisen analyytikko. Ja meidän toimenkuvaan molempien kuuluu se, että me ollaan hyvin lähellä meidän salkunhoitajia Suomen päässä ja autetaan heitä siinä, että ottaa vastuullisuusasiat oikealla tavalla huomioon sijoituspäätöstä yhteydessä. Eli salkunhoitajalähtöinen on kokonaan tämä meidän lähestymistapa, mutta he tarvitsevat valtavasti tukea sitten kuitenkin siihen, että osaa oikealla tavalla, koska nämä ei ole mitään mustavalkoisia asioita, niin ottaa ympäristöasiat ja yhteiskunnalliset asiat ja hallintotapaan liittyvät asiat huomioon. Ja sitten toisaalta puolelta meillä on valtava määrä erilaisia asiakkaita ja kaikkia pyritään sitten myös auttamaan siinä, että he pystyvät oikealla tavalla ottamaan vastuullisuuden huomioon omassa sijoitustoiminnassaan.
No, kerro vähän vielä tuosta salkunhoitajan neuvomisesta näin vanhana, entisenä, en nyt vanhana, mutta entisenä salkunhoitajana. Eli miten te sitten käytännössä teette, että onko ne jotain erityisiä vastuullisuusrahastoja vai ketä kaikkia te autatte siellä salkunhoidossa?
No meillä on, tuossa on monta hyvää pointtia. Käytännössä meillä on omia rahastoja, jotka kaikki sisällyttää vastuullisuuselementtejä tähän sijoitusprosessiin, mutta just tällä hetkellä ollaan käyty keväällä tällaista tuotteiden luokitteluprosessia läpi, jossa vastuullisuuden näkökulmasta pyritään jakamaan ne joko tällaisiin ESG-integrointituotteisiin, jolloin se on just nimenomaan niin vastuullisuusdata ja tutkimus otetaan huomioon siinä niin kuin sijoituspäätöksen ytimessä ja sitten on tämmöisiä sijoitusrajatelähtöisiä rahastoja, joissa se taas tehdään sitten niin, että on poissuljettu tiettyjä toimialoja ja pyritään ehkä keskittymään enemmän siihen koko sijoitusuniversumin rajoittamiseen. Ja sitten kolmantena on tämmöisiä temaattisia rahastoja. Mm. Ja nehän on nyt isossa suosiossa monella. Varsinkin niin kuin yksityissijoittajat haluaa hirveästi tiettyyn teemaan lähteä niin kuin vahvemmin ehkä pyrkiä sitä kautta vaikuttamaan.
Tarkoitatko se siis esim. Tuulivoima tai aurinkoinen vai mitä sä tarkoitat teemalla?
Ne noin tarkasti ei voi rajata, aha, koska ei riittäisi vaan tarpeeksi yrityksiä plus, että pyritään kuitenkin siihen, että rahastot on hajautettu oikealla tavalla eri toimialoja yli. Mutta mitä me esimerkiksi tarkoitetaan on, voisi olla vaikka kiertotalous.
Okay.
Ja silloin saadaan jo paljon monipuolisemmin erilaisia toimialoja mukaan. Tai sitten voi olla just uusiutuva energia tai voi olla niin kuin laajemmin katsottuna saadaan tätä kautta. Ja niistä osa me työstetään tällä hetkellä itse. Mutta sitten osa on sellaista, mitä meidän yhteistyökumppanit, muut varainhoitajat pystyisi tarjoamaan meille ja me pystytään jakamaan niitä eteenpäin. Ja se on niin kuin, luonnollisesti ne tarpeet on vähän erilaiset näillä eri asiakaskunnilla, niin siinä on aika iso pelikenttä, missä me mielellämme niin kuin ollaan koko ajan viemässä tätä eteenpäin. Ja silloin siihen saadaan, se on huomioitava, että tämä on aika monimutkaista, että se ei voi vaan niin kuin hyvin tälle binäärisesti sanoa, että joku yritys on hyvä tai huono, vaan että pitää pystyä katsoa aika monelta näkökulmalta ja meidän pitää pystyä seistä sitten näiden päätösten takana.
No, me tiedetään Kaisan kanssa, että meidän kuuntelijoita kiinnostaa hyvän tuoton lisäksi myös se vastuullisuus. Mm. Se on tosi suosittua nyt sijoittamisessa. Niin mistä nyt sitten lähtee liikkeelle, jos haluaa nämä molemmat samalla kertaa?
Lähdetään silleen, että on kaksi. Ensimmäinen päätös on se, että lähteekö rahastosijoittamisen kautta vai lähteekö suorien sijoitusten kautta. Ja se vaikuttaa vastuullisuuteenkin monella tavalla, koska jos lähdetään rahastosijoittamaan, niin silloin meillä varainhoitajana on se vastuu siitä, että me ollaan valikoitu ne yritykset. Me pystytään myös raportoimaan vastuullisuusasioista, me kerrotaan hiilijalanjäljestä, me kerrotaan näistä sijoitusrajoitteista, me kerrotaan tietyllä tavalla siitä koko vastuullisuuden. Meillä on erilaisia pisteytysmekanismeja ja muita, mutta sitten jos lähdetään taas suoraan sijoittamaan tiettyihin yrityksiin, niin silloin taas oma vaikutusvalta on suurempi, koska silloin voi osallistua yhtiökokoukseen, voi olla mukana siellä itse nostamassa asioita pöydälle, pääsee suoraan itse äänestämään, kun taas rahastossa me tehdään se teidän puolesta tai sijoittajien puolesta. Ja siinä on ehkä se ensimmäinen iso päätös, mikä pitää tehdä. Ja totta kai niin kuin yleisemmin suositellaan rahastosijoittamista ja niin kuin tämän hajautuksen, riskihajautuksen kannalta myös, mutta ei pelkästään sitä. Niin.
No jos ajatellaan sitä rahastosijoittamista ja haluaa tehdä sen vastuullisesti, niin mistä sitten tietää, mitkä rahastot on vastuullisia ja mitkä ei?
Se on erittäin hyvä kysymys ja tosiaan niin näitä ulkopuolisia erilaisia mittareita tulee koko ajan enemmän ja yksi hyvä esimerkki on tällainen jo pitkään rahastoja yleisemmin tämmöisellä tähtijärjestelmällä arvioinut Morningstar, jossa 1-5 tähteä annetaan kokonaisarvosana, että miten hyvä rahasto on tuottojen ja kulujen ja muiden tällaisten perinteisten rahoitustunnuslukujen myötä, mutta sitten sama yritys tekee tällä hetkellä myös tällaista maapalloluokitusta 1-5 maapalloa rahastoille. Ja siinä taas sitten eri rahastoryhmien sisällä pyritään löytämään ne rahastot, jotka on tiettyjä kriteerejä käyttäen määritelty vastuullisimmaksi tai simmiksi. Ja ne on sitten taas perustuu yhden tällaisen vastuullisen sijoittamisen tutkimusyrityksen näkemykseen. Eli sekään ei ole ehdoton totuus missään määrin. Mm. Ja tällä hetkellä, no tästä mä voisin puhua vielä hyvin paljon pidempään, mutta että EUkin on tällä hetkellä pyrkimässä tekemään tällaista toimintasuunnitelmaa, että saattaisi jonkunnäköistä yhteismitallisuutta siihen, että mikä on vihreätä esimerkiksi. Koska tällä hetkellä siitä on aika paljon eri käsityksiä.
Vastuullisuus ei ole mustavalkoinen asia. Sijoitus voi olla vastuullinen teko, vaikka kyseisen yrityksen tai rahaston ympäristövaikutuksissa tai yhteiskuntavastuussa olisi vielä parannettavaa. Tällaisissa tapauksissa kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, mitkä yritykset kyseisellä alalla ovat niitä, jotka aidosti kehittävät toimintaansa vastuulliseen suuntaan.
Eli aika usein kuulee, että kun on tällainen niin kuin vastuullinen rahasto, niin joo, sitten saatetaan kritisoida jotain yksittäisiä niin kuin osakevalintoja siellä rahastossa. Että on vaikka, että miksi tämmöinen, niin kuin vaikka joku öljyyhtiökin on tämmöisessä vastuullisessa rahastossa tai ihan mikä tahansa, niin miten voi olla, että niissä niin kuin vastuullisissa rahastoissa on semmoisia niin kuin pahoja firmoja?
Mm. No tämä ehkä palaa tuohon aikaisempaan, että mikään ei ole niin mustavalkoista ja ennen kaikkea se, että Danske Bank sekä monet muut varainhoitajat on kuitenkin lähteneet sillä lähestymistavalla, että pyritään olemaan mukana vaikuttamassa sen sijaan, että myytäisiin kaikki sijoitukset ns. Pahoista firmoista pois ja pestäisiin kädet. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että energia-ala halutaan pitää jollain tavalla mukana ja pyritään löytämään sieltä ne yritykset, jotka on profiloituneet parhaimmiksi vastuullisuuden näkökulmasta. Mutta se, että onko se aina niin, että ne on ne parhaimmat, niin siitä on montaa mielipidettä. Ja etenkin niin kuin ihmisille, jotka ei välttämättä tunne niitä yrityksiä niin perinpohjaisesti tai tiedä, että mitä on tapahtunut niin kuin vaikkapa öljyyhtiöiden osalta, että onko siellä siirtymää tapahtunut vähähiiliseen yhteiskuntaan ja onko keskitytty uusiutuviin energiamuotoihin ja niin edespäin, niin siinä on aika paljon sellaista, joka vaatii sitten lisäperehtymistä. Mm.
niin, että se yhtiö ei ole välttämättä sitä, mitä se niin. sektorinimi siinä edustaa, tai että siellä voi olla muutosta tapahtumassa parempaa.
Joo, aivan. Mutta samaan hengenvetoon kyllä, niin onhan meilläkin näitä tiettyjä toimialarajoitteita, että jos tietty osa liikevaihdosta tulee öljyhiekan tuotannosta tai kivihiilen tuotannosta tai tietyt tämmöiset kiistanalaiset aseet, niin ne on myös järjestään poissuljettu, että ei me kaikkea lähdetä mukaan. Ja nämä taas perustuu paljon siihen, mitä isot sijoittajat ja tällaiset eläkeyhtiöt on jo vähän vaatineet pitempään. Että ne ajaa tietyllä tavalla yrityksiä myös muuttumaan, mutta järjestään me pyritään siihen, että me tehdään tämä muutos itse aktiivisen omistajuuden kautta ja ollaan mukana siinä siirtymässä.
Eli onko siis niin, että sen mä tiedän osakkeenomistajana, että mä voin marssia yhtiökokoukseen ja sitten siellä kysyä, että miksi tämä firma tekee näin ja näin. Mutta onko sitten niin myös, että sitten jos mä omistan jotain rahastoa ja vaikka vastuullista rahastoa, niin sitten se salkunhoitaja myös välittää näitä hänen asiakkaidensa näkemykset, että kun sä sanoit, että te yritätte vaikuttaa, niin kuuleeko nämä firmat sitten myös niitä salkunhoitajia ja niin kuin välittyykö se tavallaan viesti sitäkin kautta?
Joo, kuulee. Ja tämä on asia, mikä meilläkin on noussut paljon enemmän esille, tämä aktiivinen omistajuus ja aktiivinen vuoropuhelu yritysjohdon kanssa. Ja nimenomaan rakentavalla tavalla siinä mielessä, että me ei olla siellä syyttelemässä, vaan me halutaan nostaa asioita esille, jotka meidän mielestä mahdollisesti voi jopa tuoda heille kilpailuetua, jos he nyt ajoissa reagoivat. Esimerkkejä voi olla, että just puhuin itse asiassa tällä viikolla yhden teollisuusyrityksen melko korkealla olevan henkilön kanssa ja he on lähteneet miettimään muovin korvikkeita jo paljon ennen kuin se oli regulaation mukaan pakollista, jolloin siinä vaiheessa, kun se jossain vaiheessa kuitenkin tulee EU:n sisällä varsinkin niin, että ei tiettyjä muovituotteita, nyt on puhuttu jo pilleistä ja muista, mutta se varmasti tulee laajenemaan niin kuin merkittävästi, niin heillä saattaa olla jo pitkällä tämä oma tuotantoketju ja mietitty tätä paljon pitemmälle ja siinä vaiheessa kustannukset on pienemmät ja voidaan olla vähän markkina edellä. Ja nämä asiat, mitä me halutaan nähdä niin kuin tapahtuvan noissa yrityksissä jo nyt ja näitä on lukuisia esimerkkejä sitten monelta muultakin toimialalla.
No me kuultiin siitä, että miten niitä rahastoja voi valita, mutta entä sitten tämmöinen osakepoimija niin kuin minä? Miten sitten, mistä tietää, mikä on hyvis tai pahis yhtiö? Mä tiedän, että pörssiyhtiöt julkaisee tämmöisiä vastuullisuusraportteja, mutta kun niitä lukee, niin nehän on niin kuin, eihän sen parempaa firmaa löydykään kuin se minkä yrityksen vastuullisuusraporttia parhaillaan lueskelee, niin musta tuntuu, että se ei ole kuitenkaan sitten ehkä tämmöiselle tavissijoittajalle se paras työkalu, koska voi olla vaikea niin kuin arvioida sitä, että onko tämä nyt niin loistavaa.
Joo, ja se on tosi hyvä kysymys ja se on myös asia, joka ei pitäisi jäädä sun vastuulle, että niin kuin yksityissijoittajana. Että se ei ole vaan helppoa, koska nimenomaan ei ole olemassa mitään yhtä standardia vielä. Ei ole samanlaisia tuloslaskelmia ja taseita, mitä löytyy perinteisestä rahoitustiedosta, jolloin ihminen jää tämmöinen yksityissijoittaja helposti vähän oma onnensa nojaan, mutta esimerkiksi sijoitusneuvojien kautta pystyy saamaan jotain käsitystä jo siitä, että vastuullisuusraportit, niitä kannattaa katsoa aika kriittisellä silmällä. Me tehtiin tutkimus Danskella nyt viime vuonna, jos me otettiin 100 suurinta pohjoismaalaista pörssiyritystä ja siellä käytiin läpi joka ikinen vastuullisuusraportti, mitä heiltä oli niin ulospäin julkisesti annettu. Ja noin 30% siitä tiedosta oli meidän siis salkunhoitajille hyödyllistä tietoa. Se loppu oli sitten taas sellaista, joka saattaa olla jollekin sidosryhmille mielenkiintoista, mutta sijoittajan näkökulmasta siinä on aikamoinen tällainen läpikäynti ja oma näkemys pitää muodostaa ennen kuin ymmärretään, että itse asiassa näillä asioilla ei ole minkäännäköistä merkitystä tai yrityksen tuottavuuteen tai kustannuksiin. Ne voi olla ihan kivoja tällaisia nice to haveja, mutta niillä ei ole mitään niin kuin olennaista merkitystä tähän, miten tämä yritys jatkossa pärjää. Ja sitä kautta niin se kyllä meillekin avasi silmät, että tässä on vielä aika paljon työtä tehtävänä, koska ei vaan olla ihan vielä siellä. Mutta tiettyjä tämmöisiä yleisiä tuttuja ehkä yksityissijoittajien sivustoja, niin niistä löytyy just tällaisten ulkoisten palveluntarjoajien reitingejä. Muun muassa Yahoo Financella on muutama tuhat firmaa, niin kerrotaan siellä firmatasolla ja näin edespäin. Että kyllä niitä löytyy, mutta suosittelen kyllä katsomaan aika monelta kannalta.
No Me ollaan joskus aikaisemmin sun kanssa puhuttu siitä, että kuinka on hyvin toimialakohtaista, että mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota sijoittajana, jos poimii osakkeita. Niin kerro jotain esimerkkejä, että eri toimialoilla, niin mitkä on ne niin kuin tärkeimmät tekijät? Jos miettii vaikka näitä suomalaisia toimialoja, että meillä on metsäyhtiöitä, teollisuusyhtiöitä ja näin edespäin.
Joo, toi on meidän lähestymistavan ytimessä. Ja me ollaan just kehitetty tämmöinen oma viitekehys, jossa me keskitytään nimenomaan niihin toimialoille tärkeimpiin vastuullisuusasioihin. Ja jos miettii Suomea, niin nämä tietyt alat, mitä mainitsit, on hyvin pitkälti ympäristöasiat edellä mennään. Ja se ei ole mikään yllätys varmaan kenellekään. Ja järjestään pohjoismaalaiset yritykset on aika hyvin pärjänneet näissä erilaisilla mittareilla, kun näitä verrataan. Mutta sitten kun katsoo Danske Bankia, niin nousee hyvin erilaiset asiat. Nousee paljon enemmän hallintoasiat, nousee vähemmän ne ympäristöasiat. Se, että Danske Bank pienentäisi hiilineutraaliksi itsensä mahdollisimman nopeasti, ei ole välttämättä se vastuullisuusasia, mikä eniten painaisi sijoittajien vaakakupissa, vaan silloin ehkä katsottaisiin enemmän korruptioon liittyviä asioita tai tämmöisiä, mitä on niin kuin noussut ehkä hallintopuolelta enemmän, niin sen sijaan. Ja sitten taas nyt varsinkin tämän koronan aikana, tänä 2020 keväänä, niin on noussut nämä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asiat vielä ihan eri tavalla esille, että on meidän mielestä tosi hyvällä tavalla nostettu sitä, että mikä on yrityksen tarkoitus ja onko ehkä jotain muutakin kuin se voiton maksimointi niin kuin osakkeenomistajille. Ja se on mielenkiintoinen keskustelu, koska siinä on aika isoja eroja sitten maantieteellisesti kautta sitten myös monella muulla tavalla.
No kerro joku esimerkki, että esimerkiksi mihin asioihin nyt sitten tässä tilanteessa voisi niin kuin osakepoimia kiinnittää huomiota yhtiöissä, että miten nämä niin kuin yhteiskunnalliset tai sosiaaliset asiat otetaan huomioon?
Jos ajattelee ihan työntekijöitä näissä yrityksissä, niin yksi asia, mitä vastuullisuuden tai vastuullisen sijoittamisen puolella katsotaan paljon, on maineriski. Ja nyt on niin kuin se hetki, jossa voidaan ottaa moneksi vuodeksi joko tehdä hyvää, otetaan työntekijät huomioon, mietitään asiat perinpohjaisesti niin, että ollaan kaikki tässä yhdessä. Tai sitten toisinpäin voidaan myös aiheuttaa tietyllä tavalla semmoista pitkäkestoistakin negatiivista julkisuutta yritykselle, jos on lähdetty liian tulos edellä tässä kriisin keskellä. Ja sitten on paljon esimerkkejä tälläkin hetkellä, jotka on nousseet ympäri maailmaa. Mä en nyt ehkä yhtään yritystä siitä halua nostaa, mutta mua kiinnostaa enemmän nämä toimialat siinä mielessä, että toinen asia, mitä me hirveän paljon pyritään nyt itse tuomaan esille, on se, että sitten kun tästä kriisistä lähdetään eteenpäin, niin millä tavalla voitaisiin nostaa näitä kestävyyden asioita vielä niin, että ne ei jää nyt sitten kriisistä päästyä jotenkin tuonne vähän niin. sivuun vaan, että ne olisi siinä keskiössä ja tällaisesta green recoverista ja muusta puhutaan paljon. Ja niistä on hienoja esimerkkejä koko ajan enemmän, että jossa pyritään siihen, että jos yritys saa jonkunnäköisen tukipaketin, niin silloin ne sitoutuu siihen, että ne ottaa toimintaansa aikaisempaa ympäristöystävällisemmällä tavalla tai just ottaa huomioon jollain tavalla enemmän ehkä työntekijöiden oikeuksia ja näin, että niitä pyritään niin kuin sitomaan yhteen. Nämä on asioita, jotka aika luovia ratkaisuja nähty ja me odotetaan, että niitä tulee tässä vielä lisää, mutta sitten samalla siinä on aika paljon maakohtaisia eroja myös ja ei vielä ihan tiedetä, että miten oikeasti tulee tämä kaikki kääntymään.
Vastuullisella sijoittamisella tavoitellaan toki myös tuottoa. Sekä pörssiyritykset että sijoittajat ovat huomanneet, että yhteiskuntavastuu ja tulokset kulkevat käsi kädessä, ja siksi vastuullisuuteen on kannattavaa sijoittaa. Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä puhutaan usein ESG-kirjainyhdistelmästä, joka on lyhennelmä sanoista environmental, social ja governance.
No jos miettii vielä osakepoimijaa, niin helpostihan sitä saattaa ajatella, että vaikka joku yritys, joka perustetaan, vaikka perustettu hiljattain ja he valmistaa jotain uusiutuvaa energiaa tai uusiutuvaa energiaa tuottavia asioita, vaikka sitten tuulivoimalan propelleja tai aurinkopaneeleja, niin helpostihan voi ajatella, että se on vastuullisempi kuin sitten vaikka joku monikansallinen öljyyhtiö tai joku energiayhtiö, jolla sitten on myös kivihiiltä siellä portfoliossaan. Mutta onko se ihan näin yksinkertaista?
Se ei kyllä ole. Ja se on tosi hyvä tällainen tarkennus just siihen, että miten pitää varoa, ettei sorru tällaisiin yksinkertaistuksiin näissä kun miettii sitä kokonaisuutta. Ja mun mielestä hyvä tapa lähestyä sitä myös on, jos ehkä tietylle osalle ihmistä alkaa olla tuttuja, kun puhutaan tällaisista hiilijalanjäljistä. Eli yleisesti yritykset pyrkii jatkuvasti nyt enemmän kertomaan omasta hiilijalanjäljestä, varsinkin ne, joilla on valtavat resurssit, pörssiyhtiöt pystyy sitä jo mittaamaan. Mutta siinäkin keskitytään järjestään kuitenkin joko omiin päästöihin tai ostoenergian päästöihin sen sijaan, että mitä se vaikka oma lopputuote tekee. Jolloin helppo esimerkki on niin kuin autoala tai joku vastaava, jossa se suurin osa siitä päästöstä tulee vasta sen oston jälkeen. Mm. Ja tietysti siinä valmistusvaiheessa joitain totta kai myös, mutta et jos sitä osaa ei oteta ollenkaan huomioon, niin voi saada aika erilaisen käsityksen. Se on aika hyvä esimerkki, minkä annoit äsken, että se voi olla taas toisinpäin, niin kuin jossain näistä tuulivoimaa tai uusiutuvan energian puolelle, että ei nähdä sitä hyvää vaikutusta, koska se ei näy vielä tuossa vaiheessa, kun sitä ei ole vielä käytetty sitä itse tuotetta. Niin
ja eikö voisi ajatella, että kaikki yritykset hän haluaa tehdä voittoa nyt ja tulevaisuudessa? Ja kyllähän kaikki firmat tietää, että meillä on erilaisia ilmastotavoitteita ja säännöllisesti näitä maailmanlaajuisia ilmastokokouksia, jotka joskus menee vähän paremmin ja joskus huonommin, mutta että joka tapauksessa tiedetään, että ei voida ikuisesti vaan niin kuin polttaa hiiltä, että mä niin kuin ajan sitä takaa, että sit jos ajatellaan jotain niin kuin jättifirmaa, jolla nyt sit on vaikka sitä hiilenpolttoa, joka tietenkin on paha asia, mutta että luulisi nyt, että jos kyse on isosta pörssiyhtiöstä, niin niillä olisi joku strategia, että miten siitä luovutaan. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin sitä, että kuinka paljon tämän kokoisella yrityksellä, joka on ehkä 10, ehkä 100 vuotta tehnyt bisnestä ja kerryttänyt niin kuin sitä kassaa, niin ehkä niillä on myös aika paljon rahaa siihen tuotekehitykseen ja keksiin niin kuin tavallaan se uusi ympäristöystävällisempi keino tuottaa energiaa ja myydä sitä, kun sitten taas joku pieni tuore yritys, joka sitten valmistaa jotain lähtökohtaisesti ihan hyvää tuotetta myös, mutta että tavallaan, että jos miettii, että kumpi on vaikuttaa, jos se sijoittaja haluaa miettiä, kumpaan se sijoittaa, niin eikö se sitten kuitenkin voi olla jopa vaikuttavampaa omistaa jotain yhtiötä, joka muuttuu sitten minun omistukseni aikana pahasta hyväksi.
Kyllä.
Ehkä juuri mun takia, kun mä olen sanonut siellä yhtiökokouksessa, että tsot. No ei, niin. mutta ja tavallaan, niin kuin, että eikö nyt kaikki niin kuin kuitenkin ole ymmärtänyt tämän ilmastonmuutoksen ja yritä niin kuin sopeuttaa sitä omaa liiketoimintaansa siihen. Koska kaikki päästökaupat ja muut, sehän tulee kalliiksi tuplutella tuonne muuta. Että jos ei se nyt muuten ole kiinnostunut maailman pelastamisesta se firma, niin kyllähän sitä kiinnostaa varmaan ainakin se, että kuinka paljon se maksaa, se hiilijäljen kasvattaminen.
Joo, tähänkin on pakko antaa aika monisyinen vastaus. Tarkoitan enemmän sitä, että semmoinen termi on pitkään ollut jo pinnalla kuin stranded assets. Ja puhutaan silloin siitä, että jos on öljy...
Mitä se on suomennettuna?
Me ollaan yritetty sitä suomentaa jo pitkään, mutta siihen ei ole suoraan suomennosta. Se on vähän tällainen niin kuin kelvottomaksi jäävä pääoma tai tällainen, että öljyyritysten arvoon mukaan lasketaan tulevaisuuden öljyvarannot, joita ei ole vielä otettu käyttöön. Ja jos halutaan päästä Pariisin tavoitteisiin, niin silloin niitä ikinä voisi edes porata. Ja tämä on niin kuin, missä päästään sitten siihen, että miksi ne silti näkyy siinä yrityksen arvossa tällä hetkellä, jolloin päästään pitkään dialogiin sitten öljyyhtiön kanssa, joka helposti sitten taas pystyy sitä kiertelemään ja kaartelemaan sillä, että on erilaisia muitakin teknologioita kuin pelkästään uusiutuvia. On myös tämmöisiä, esimerkiksi nämä tämmöiset carbon capture technology, että voidaan hiilidioksidia napata suoraan ilmasta ja sitä kautta niin kuin siihen investoimalla voidaan pitää usko yllä, että itse asiassa nämä kaikki saadaankin käyttöön, jolloin tästä tulee, koska
niin vaan saastuta.
Miksi et sä vaan sano, että vastuullinen sijoittuminen ei ole mahdollista, tämä kuulostaa siltä ja lopetetaan tämä jakso ja lähdetään himaa?
Tässä on niin kuin työn sarkkaa loppuelämässä. Tämä on siinä niin kuin tosi kiehtova, koska pitää tietyllä tavalla nöyränä, että vaikka luulisi välillä, että alkaa ymmärtämään, että nyt löytyi se yritys, joka tekee kaiken oikein, niin siinä on aina puolia, mitkä saattaa yllättää. Ja kyllä mun mielestä tämä paranee, koska tässä on niin paljon nyt panostettu tähän, niin sekä se data paranee, raportointi paranee, yritykset ymmärtää, miten puhua tästä ulospäin, sijoittajat ymmärtää, että miten niin kuin katsoa ja analysoida näitä asioita, että koko ajan tässä mennään tosi, tosi paljon eteenpäin. Ja semmoinen asia, jonka vielä nostaisin näistä eri myös tavoitteista, mitä paljon sekä isojen instikkasijoittajien että ihan yksityissijoittajien puolelle tulee nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet, niin nehän tulee paljon esille. Ja niitä on 17 ja ne on alun perin maille suunnatut ja ne ei ole yrityksille edes tehty. Mutta sieltä löytyy myös sellaisia, jotka yritykset on ymmärtänyt, että itse asiassa vähän pystyy vaikuttamaan tähän, että on puhdasta vettä ja on työntekijöille taattu turvalliset työolot ja ollaan saatu koulutusta sekä perheille ja lapsille, että myös niin kuin ymmärretty, että voidaan vaikuttaa johonkin näistä. Ja sitten nyt sijoittajilla on sitten se hankala rooli, että ne yrittää näitä tasapainottaa. Et okei, että sillan rakensitte tonne, niin kulkuyhteydet parani, mutta samalla biodiversiteetti meni alas ja kuoli eläimet tuolta ja sitten sen myötä ympäristö paheni. Ja miten näitä painottaa?
Joo, käytetään alumiinia, kun se on kevyempää, mutta niin. Alumiinin valmistaminen vaatii ihan valtavasti energiaa. Eli siihen menee sitten kauheasti. Niin, kuin.
Niin
just. Että ei ole helppoa.
Ei se ole helppoa, mutta se on ollut kyllä itseään niin kuin positiivisesti jollain tavalla motivoivaa, että on kuitenkin paljon tahoja, jotka näitä todella äärettömän niin kuin fiksuu jengiä, jotka miettii näitä päivät pitkät. Ja vaikka ollaan monesta asiasta jatkuvasti eri mieltä, niin se nyt kuuluu asiaan. Sillä tämä menee eteenpäin.
Mutta mielenkiintoista on ollut kyllä huomata tässä viimeisien vuosien aikana, että yrityksistä on tullut vähän sellaisia niin kuin kansalaisia myös omissa yhteiskunnissaan. Että varsinkin en mä tiedä nyt, viti osoittaa sormea, mutta Yhdysvalloissa, jossa nyt on hallinto minkälainen on. Että esimerkiksi siellä on niin yritykset on ottanut tällaista niin kuin edelläkävijyyttä muun muassa näissä ilmastoasioissa, kun muuten on hallinnossa purettu jotain irtauduttu sopimuksista, mutta sitten suuret kansainväliset yritykset menee vähän niin kuin vastavirtaan, että ei kyllä, me pysytään näissä meidän tavoitteissa ja toimitaan semmoisena niin kuin hyvänä kansalaisena.
Kyllä. Ja samaten isot kansainväliset yritykset alkaa olla koltaa valtioita isompia monia, niin siinä on pakkokin pyytää tai vaatia enemmän heiltä. Mm. Että onhan tämmöinen tietynlainen veroparatiisien käyttäminen ja näähän nyt on niin oma kysymyksensä sitten taas ihan täysin ja missä määrin niitä on tällä hetkellä, että valitettavasti ei se näy kuluttajan käyttäytymisessä vielä. Että jos Amazon ei maksa yhtään veroa, niin ihmiset kuitenkin mieluummin tilaa sieltä, kun sieltä saa halvemmalla. Että tässä on kuitenkin vielä sellainen, että ei se näy suoraan sit kuitenkaan siinä, että mitä ihmiset monesti vielä oikeasti toimii. Että se on helppo huudella Facebookissa, joka on oma juttunsa itse
asiassa. Niin, joka on ihan oma kokonaisuutensa. Niin tuli muuten mieleen, kun me jossain vaiheessa keskusteltiin siitä, että mitkä on ne niin kuin merkittävimmät ESG-aiheet, mistä me ollaan keskusteltu yritysten kanssa, niin se ei suinkaan aina ole se niin kuin hiilijalanjälki ja ympäristöystävällisyys. Mutta nosta vähän niitä muita aiheita, mitkä ei ehkä sitten tule niin semmoiselle perussijoittajalle mieleen. Että.
Joo, ja tuossa oli ehkä varmaan viittaat ehkä just kyseiseen firmaan, niin Facebookhan nousi paljon näiden yksityisyyden suojan ja tietoturvan ja tällaisten asioiden, jotka on myös niin kuin rahoitusalayrityksillä tosi korkealla. Ja sitten taas toisaalta, niin mikä jää ehkä vähän paitsi on myös on näitä tietyt hallintopuolen asiat. Eli kun puhutaan siitä, että minkälainen hallitus yrityksessä on, niin onko se rakennettu sillä tavalla, että siellä itse asiassa pääsee muutosta tapahtumaan, onko siellä niin kuin ollut vaihtuvuutta, onko yrityksen insentiivit ja kompensaatiojärjestelmät rakennettu tavalla, joka tukee pitkäaikaista kasvua vai pyritäänkö sillä tukemaan semmoista, että yritetään saada nopeasti voitot kotiin, koska sitä kautta yritysjohto myös maksimoi omat tuottonsa. Niin siellä on tosi paljon tällaista aika teknistä ja jollain tavalla ehkä lähempänä jotain laki- ja juridista maailmaa kuin mitään tämmöistä perinteistä numeroiden murskausta ja ne on kuitenkin hyvin lähellä myös näitä vastuullisuusasioita tai osingonjakopolitiikka, joka on nyt ollut paljon esillä, kun ollaan koronan keskellä jaettu kuitenkin, vaikka samalla on jouduttu lomauttaa, niin nämä asiat, jotka ei ole aina käsitetä, että se E siinä alussa on jotenkin viitannut hirveän paljon ihmisillä myös siihen, että on lähdetty heti miettimään ympäristöasioita, vaikka tässä on kuitenkin hyvin paljon muutakin mukana. Mm.
Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström ovat keskustelleet siitä, miten omille rahoilleen voi löytää vastuullisia sijoituskohteita. Kuunnellaan vielä lopuksi, miten omien sijoitustensa vastuullisuuteen voi perehtyä siinä tapauksessa, että yksittäisten osakkeiden sijaan on kiinnittänyt rahojaan rahastoihin.
No hei, kerro, että kun jos sijoittaa rahastojen kautta vastuullisesti, niin mistä sitten saa tietoa siitä, että mitä se rahastoyhtiö oikeasti sitten siellä puuhailee ja mitä ne salkunhoitajat huolehtii siitä vastuullisuudesta?
Joo, tuossa on muutamiakin eri tapoja ja Danske Bankin sivuilta löytyy esimerkiksi vuosittain tehdään tämmöinen Sustainable Investment Journey, joka on yleisempi katsaus koko tähän vastuullisen sijoittamisen kenttään ja käydään läpi meidän lähestymistapoja, just aiemmin mainittu tämä ESG-integraatio, mutta sitten myös kaikesta aktiivisesta omistajuudesta, raportoinnista ja muuta ja se tulee aina keväisin ulos, mutta sen lisäksi me tehdään vielä, koska tämä helposti jää vähän sellaiseksi ylätason tekniseksi termistöksi ihmisille, jotka ei joka päivä näistä asioista niin paljon lue, niin on pyritty tuomaan konkreettia ja esimerkiksi tänä vuonna meillä tuli tämmöinen aktiivisen omistajuuden kertomuksia julkaisu, jossa salkunhoitajat kertoo konkreettisesti, että mitä he itse asiassa on tehneet näiden sijoitusyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden kanssa. Ja yksi esimerkki on tämmöinen niin kuin sähkö julkisen liikenteen toimija, mutta yksityinen yritys, joka Ruotsissa on pyrkinyt sähköistämään omia bussejaan. Ja siinä ollaan oltu myös vahvasti mukana just, että viedään tätä, pyritään nopeuttamaan jopa sitä muutosta. Ja näistä niin kuin pitkät kertomukset, joissa salkunhoitajat avaa näitä asioita vähän konkreettisemmin. Ja siinä mun mielestä alkaa sitten ymmärtämään, että mitä se käytännössä on. Että se on ihan normaalia vuoropuhelua, kanssakäymistä, pyritään yhdessä löytämään oikea suunta ja vähän mihin aikaisemmin viitattiin, että sitä kautta voidaan sit saada kilpailuetua myös luotua. Mm. Ja sitten meillä on Danske Investin sivuilla on rahastoista hiilijalanjälkiraportit, joita päivitetään vuosineljänneksittäin. Sitten sen lisäksi on tämä sijoitusrajoiteraportti ja sitten on näitä tämmöisiä yleistä vastuullisuusluokitusraportti, niin niistä saa myös hyvin lisätietoa siitä, että mitä itse asiassa konkreettisesti täällä on tehty.
Mm.
Ja näitä pyritään koko ajan, että nämä on myös asioita, mitkä mielellään aina otetaan myös palautetta, että mitkä on täällä semmoisia asioita, mitä haluttaisiin vielä ymmärtää paremmin ja pidetään tilaisuuksia ja pidetään tällaisia erilaisia podcasteja ja muita, missä me halutaan just pyrkiä avaamaan sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Että tässä on, meillä on haaste siinä vielä, että se jää liian etäiseksi ja siinä käy just silloin niin, että sitten ei oikein ymmärretä, että mistä lähtee liikkeelle ja pahimmassa tapauksessa sitten unohdetaan koko vastuullisuus siinä sijoittamisessa, vaan lähdetään ihan vaan helpoimmalla mahdollisella tavalla ja sitten sitä kautta ei ehkä toteudu ne asiat, mitä olisi alun perin ehkä halunnut lähteä edistämään.
No miten sitten lähtisitte sijoittamaan vastuullisesti joko rahastojen tai osakkeiden kautta? Sä oot puhunut siitä niin kuin kilpailuedusta, mutta voiko nyt sitten luottaa siihen, että saa edes sen markkinan mukaisen tuoton vai onko se sitten hyvän tekeväisyyttä?
Joo, itse asiassa tosi hyvä kysymys. Tällä hetkellä ei enää vaikuta missään nimessä negatiivisesti se, että otettaisiin vastuullisuusasioita huomioon. Ja se tapa, millä mä pyrin sitä selittämään on se, että jos on aikaisemmin on ollut salkunhoitajalla tietty määrä tietoa, jonka käyttää hyväkseen, kun tekee sijoituspäätöstä ja ne on ollut perinteisempi tämmöisiä taloudellisia tunnuslukuja, niin se, että sä saat lisää tietoa tehdäksesi päätöksen, joka ottaa vastuullisuusasiat huomioon ja millä tavalla ne voi vaikuttaa myös tuohon yritykseen, niin tuloksentekokykyyn pitkällä aikavälillä varsinkin, niin sehän on vaan positiivinen juttu. Se, että jos puhutaan sitten semmoista vaikuttavuussijoittamisesta, jota meidän rahastot ei järjestään tee, vaan se on ehkä lähempänä tällaista pääomasijoittamista, niin siellä saattaa olla sijoituskohteita, jotka ei edes pyri markkinatuottoon, mutta niissäkin on aina etukäteen kerrottu, että tässä ei pyritä markkinatuottoon. Vaikka sen ei pitäisi olla yllätyksenä, vaan niin kauan on tiettyjä tahoja, jotka sitten haluaa olla tukemassa näitä ja ne voi olla jollain tavalla edistämässä jotain kehitysmaiden olosuhteita ja muita, ja sitä kautta saada jossain vaiheessa sitten ehkä sen markkinatuottoa lähemmäksikin tämän sijoituksen, mutta se ei välttämättä tapahdu heti. Mutta se on ehkä tärkeintä se läpinäkyvyys siinä kommunikoinnissa, että meillä totta kai kaikki rahastot, niillä on vertailuindeksit aina, kun ei puhuta tämmöistä hedge fundeista, mutta perinteisillä rahastoilla ja niiden osalta pystyy näkemään, että performanssi on yleensä ollut hyvin lähellä sitä vertailuindeksiä, jos ei parempi, mutta että ei missään nimessä vaikuta sen takia, että otettaisiin näitä huomioon.
Eli jos mä vielä kertaan, eli vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa sitä, että otetaan joku tietty kohde ja tavoitteena on enemmän vaikka joku puhtaan veden saatavuus jossain tietyssä paikassa tai joku aurinkoenergiatehtaan rakentaminen esimerkiksi. Että se on niin kuin tämmöistä hyvin spesifiä, missä on ensisijaisena tavoitteena ehkä kuitenkin se vaikutus maailmaan ja toissijaisena, että jos siitä tulee jotain tuottoa. Mutta meillä on sitten vastuullista sijoittamista, joka kuitenkin on tuottohakuista. Eli se ei ole niinkään tällaista niin kuin NS-hyvän tekeväisyyshenkistä, vaan ihan todellisiin yrityksiin, joilla on liiketoimintaa ja tulostavoitteita ja näin edespäin.
Ja eikö se vaikuttavuussijoittaminen on, niin kuin, sitähän ei juuri suunnata yksityishenkilöille, vaan jotkut, ketkä sitä nyt sit harrastaa, en mä tiedä. Onko se niin kuin eläkeyhtiöt vai onko se Bill Gatesit?
Varmaan sekä että.
Ja siis eläkeyhtiöilläkin on velvollisuudet omia edunsaajiaan kohtaan, että heilläkin on tosi tarkat kriteerit, voiko lähteä tuohon mukaan.
Niin täytyy tehdä tuottoa.
Niin, että vaikuttavuussijoittaminen on alun perin lähtenyt tämä impact investing just tällaisten niin kuin varakkaiden yksityishenkilöiden, joilla on varaa menettää omaa rahaa. Niin sieltä suunnasta. Nykyään se on laajemmin mennyt myös muille sijoittajaryhmille, mutta et tällä hetkellä se on vielä marginaalista. Se on nousussa ja samalla me pyritään vähän ehkä hälventämään näitä rajoja siinä mielessä, että meillä on vahvasti mietinnän alla, että millä tavalla me voitaisiin raportoida myös näiden meidän rahastojen osalta sitä vaikuttavuutta. Että ne ei ole vaikuttavuussijoittamista määrittelmällisesti, mutta pystytään kertomaan, että itse asiassa tätä kautta ollaan saatu tietynlaista vaikutusta aikaa. Niin ne on kaksi ihan eri asiaa, mutta se on myös semmoinen, mitä vaaditaan sijoittajien puolelta enemmän. Ja helppo esimerkki on myös nämä tällaiset ilmastotavoitteet, joissa kuitenkin pitäisi seurata jonkunnäköistä suuntaa, joka menee siihen hiilineutraaliuteen, jos meidän rahastojen hiilijalanjälki suunta ei liiku alaspäin, niin sehän on helposti sitten kyseenalaistettavissa. Että se on hyvä, että saadaan tällaista raporttia, joka on monipuolisempaa ja trendit on oikeaan suuntaan. Niin sitä kautta niin uskon, että se luottamuskin koko alaan kasvaa koko ajan.
Niinpä.
Okei, eli voisi sanoa, että vastuullinen sijoittaminen on mahdollista, mutta kyllähän tämä on selkeästi vaatii enemmän perehtymistä kuin osinkoprosentin vertaileminen on eri yrityksen välillä aika paljon helpompaa ja jos haluaa vaikka sillä perusteella sitten sen sijoituspäätöksensä tehdä. Mutta toisaalta tämähän on myös äärimmäisen mielenkiintoinen maailma, että miksipä sitä ei vähän käyttäisi aikaansa siihen tutustumiseen.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja tosiaan niin kuin vähän sivuutin yhdessä vastauksessa tätä EU:n panostusta, niin se on hieno nähdä, että siellä on 10-kohtainen toimintasuunnitelma, jossa lähdetään ensin siitä, että pystytään niin kuin määrittelemään, mitkä taloudelliset aktiviteetit on vihreitä ja sitten sitä kautta päästään askel eteenpäin, että on näitä vihreitä lainoja ja ne käyttää sitten EU:n sisällä jatkossa tätä taksonomiaa, tätä määritelmäkehikkoa ja sitä kautta pikkuhiljaa päästään koko ajan eteenpäin, mutta et ei me voida odottaa tietystikään, että ne on kaikki valmiita, vaan pyritään koko ajan viemään jo aikaisemmin tätä kaikkea eteenpäin. Ja todellakin on mielenkiintoinen, kasvava ja valtavirtaistuva, niin kun, et ei enää voi kohta olla varsinkaan pohjoismaisrahastoja, jotka ei ottaisi näitä asioita huomioon. Et se ei vaan enää mene läpi. Se, että onko se rima tarpeeksi korkealla, on sitten toinen kysymys. Et se tulee koko ajan, sitä pitääkin koko
ajan nostaa. Että on helpompaa olla vastuullinen kuin vastuuton.
Kuulostaa
se hyvä.
Se on just näin. Ja en mä halua, että tästä jää semmoista käsitystä, että kaikki on mahdottoman monimutkaista, vaan enemmänkin se, että ei pidä ehkä sortua yli yksinkertaistuksiin. Et se on enemmän se, että vähän taustatyöt kannattaa tehdä, vähän tutkia, puhua sijoitusneuvoilla, puhua kenen kautta näitä niin kuin hoitaakin ja me pyritään omalta osaltamme sitten niin rahastojen kautta myös raportoimaan siitä mahdollisimman läpinäkyvästi, niin se on hienoa, että ollaan jo päästy paljon eteenpäin.
Loistavaa. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos vierailusta Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström.
Kiitos teille.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme siihen, millaisia talousrikoksia Suomessa tapahtuu ja onko omien talousasioiden hoitaminen netissä turvallista. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.